Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 6 година раніці. У прэсскай студыі навіна ў вас вітае Алексей Знаткевіч і спярша коротка пра беларускія падзеі. Генеральная прокуратура Беларусі завяла справы на ўдзельнікаў аукцыёну, дзе прадавалася нерухомасць сталічнага аб'яднання «Белвар». Следчыя падазраюць пакупнікоў, сярод якіх расійскі алігарх, у злачыннай змове з мэтай штучна знізіць цэны нерухомасці. Візіт прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі ў Беларусь можа адбыцца ў канцы лютага, паведамілі агенцтва «Белапан» у прэсавай службе кіраўніцтва украінскага ўраду. У апараце Савету міністраў Беларусі пацвердзілі, што візіт рыхтуецца, але тэрміны пакуль не называюцца. Служэнцаў гармаш з горадні прымушаюць праз суд дэмантаваць спадарожнікавую антэну. Настаўніца ангельскай мовы Вольга Гармаш звярнулася ў архітэктурную службу, каб даведацца, як узаходніць знаходжанне антэны на фасадзе дому. Адказу яна не атрымала, замест гэтага на яе склалі пратакол. Учора прадстаўнікі камунальнай службы ў суд не з'явіліся, працяг суду 5 лютага. Лідэра аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку выклікалі ў суд цэнтральнага раёну Менску і кажуць, што 2 лютага яго маюць канфіскаваць маёмасць, пры гэтым у паперы не паведамляецца, чым выкліканая канфіскацыя. Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер да галоўных падзеяў у свеце. У свеце канчаюцца запасы пітной вады. Такая выснова ўтрымліваецца ў справаздачы міжнароднага эканамічнага форуму. Паводле справаздачы, пры цяперашніх тэмпах таяння большасць леднікоў у Гімалаях і Тыбеце знікне да 2600 году, а менавіта яны забяспечваюць вадой каля 2 мільярдаў чалавек. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Бан Кі-мун заклікаў міжнародную супольнасць, у тым ліку Ізраіль, аказаць дапамогу ў эканамічным аднаўленні паласы Газа пасля ізраільскай ваеннай аперацыі. Паводле ацэнак ААН, падчас аперацыі было разбурана ці моцна пашкоджана каля 21 тысячы палестынскіх дамоў. Міністр замежных справ Ірану Манашэр Матакі заявіў, што Іран гатовы да супрацоўніцтва з новым амерыканскім прэзідэнтам Баракам Абамам, калі ЗША зменяць сваю палітыку на блізкім усходзе. Прэсавы сакратар Белага дому Роберт Гібс заявіў, што Вашынгтон шукае напростовых кантактаў з Тэгеранам, але сумняецца, што асобай для такіх кантактаў можа быць прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад, бо замежную палітыку Ірану вызначае вярхоўны лідар Аятала Алі Хаменей. Некалькі апазіцыйных партый у Грузіі выступілі за гульным заклікам адстаўкі прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі. Апазіцыя вінаваціць Саакашвілі ў фальшаванні ранейшых выбараў і патрабуе выбарчай рэформы. Наступны выпуск навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, ад 7 да 8 гадзіны на нашых хвалях ранішняя праграма ў жывым эфіры. А зараз паўтор праграмы, што ўпершыню гучала учора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуцінам. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генадзь Ляпунов пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Гэтая тэма ў нашай праграме. А пачнем мы з прызыву ў войска моладзевых апазіцыйных актывістаў. Івана Шылу, Франка Вячорку і Дмітра Хвідарука, супрацоўнікі спецслужбаў, не адпусцілі пасля затрымання. Івану Шылу гвалтоўна прывезлі ў 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, што пад Лепелем. Учора ў Баранавічы ў кайданках прывезлі Франка Вячорку. Дмітра Хвідарука ноч трымалі ў турме на вуліцы Акрэсціна, а потым прывезлі ў паліклініку для медычнага абследавання. Ягоныя паплечнікі лічаць, што хлопца таксама адвязуць у вайсковую частку. Перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла знаходзіцца на тэрыторыі 29-й ракетна-зенітнай брыгады, што ў вёсцы Межыцы пад Лепелем. Там жа служыць моладзевы актывіст Алесь Каліта. Івана забралі учора ўвечары з кватэры ў Салігорску. Спачатку адвезлі ў ваенкамат, а пасля таго, як медыкі напісалі заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску, яго адвезлі ў Менск. Усю ноч Івана трымалі ў ваенкамаце Заводскага раёну. Хлопец сказаў, што падаў скаргу на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў у пракуратуру і суд. Ён спасылаўся на крымінальны код. Кодэксы патрабаваў, каб яго прыцягнулі да адказнасці за ўхіленне ад службы ў войску. Паплечнікі Івана паспелі перадаць яму некаторыя рэчы, калі хлопец быў яшчэ ў заводскім ваенкамаце. Потым яны яго ўжо не бачылі. Гаворыць Наста Палажанка.
лишний раз нам сказали, что его вывезли из военкомата Заводского района у областной, которая поразумляет с юристом, бо Иван писал шмат скаргов. Иван все отрабатывает, как на его завели криминальную справу. Але при этом всем важно, что у военкомата інший загад.
Змесь Хвидарук находится в военкомате. У 14-й городской поликлинице медики, якими командовали люди у цивильном, дали Змитру заключение, что он придатный для службы войску. Его, як и Ивана, затримали учора вечер на кватеры и отвезли в военкомат. Там Змитер поведомил, что вучится на дзённом отделении. Про гэта свечила и даведка с Богословского колледжу. Тады его отвезли спочатку у милицию, а потом у турму на Крестина. Милициянты сказали Змитру Хвидаруку, что он винны 10 суток за удел у святкования 1 травня. Вайскоўцы проигнорировали даведки с колледжу про навучание Змитра, які им показывал ягоны батька Александра Хвидарук. Батька оппозиционера лічыць, что уладам не даспадобы профиль навучальной установы.
Если это было еще православное, то я думаю, что вопрос бы был бы положительный. А разве совсем другая религия, протестантская? Если дядьки в чине майора приехали, чтобы забрать, отвезти в военкомат, то это уже о чем-то говорит, наверное.
Франах Вячорка находится другие сутки у 8-й радиотехничной бригаде у Барановичах. 28 студеня его затримали люди у цивильном, сбили и отвезли у войска у Кайданках. Франков батька Вінцук Вячорка звернувся до генерального и войскового прокуроров с заявами, у яких потребує дать оценку порушений, здійснених під час гвалтовного призыву Франка.
Стверджаю, что он имел абсолютно узаконенную судом оттерміновку ожидцевления любых призывных мероприемств у самое менее еще на 7, а то и на 10 наступных дзён. Это не личачи того, что ему переписали и сфальсификовали попередний медичный диагноз. Это не личачи того, что его, как минимум, тройчи неведомые люди в цивильном хапали на улице, сбивали, надевали ему наручники. При этом командовали и милициянтами, и войсковцами, и докторами.
Летось у войска забрали больше за 20 молодевых активистов, сярод яких Змитер Железниченко, Алиска Лита, Змитер Беляю, Виталь Каратыш, Юрий Дзяшук, Игорь Соловей и Сяжук Чайк. Международные правооборонные организации звернулись до белорусских уладов с закликом спынить гвалтовный призыв оппозиционеров у войска и притримливаться законодавчих нормов.
Передавала Любов Луньова. Белорусский Хельсинский комитет рыхтует скаргу прокуратуру с нагоды незаконного призыва войска Франка Вячорки и переследу інших молодевых активистов с використанием военкоматов. Про реакцию правооборонцев и политиков на этой подеи Валер Калиновский.
Навіна аб призыве войска Франка Вячоркі заспела ягоную паплечніцу прэсавую сакратарку партыі БНФ Кацярыну Маркоўскую ў Швецыі. Кацярыну разам з Вінцуком Вячоркам запрасіла шведская партыя хрысціянскіх дэмакратаў. Вінцук паехаць не змог з прычыны падзеі вакол вайсковага прызыву ягонага сына Франка. Гэтая тэма сталася адной з самых актуальных падчас сустрэч Кацярыны Маркоўскай у Швецыі. Адразу пасля перамоваў у шведскім МЗС яна зазначыла, што адчувала вялікую цікавасць шведскага боку да падзеяў у Беларусі.
Вельмі вялікая зацікаўленасць наконт гэтага. У Франка даволі добра ўсе ведаюць, і бацьку ягонага, і ў Швецыі найбольш якраз. І вельмі заклапочаныя гэтым у сувязі з такім вынаходніцтвам нашим режимом нового методу тиску на активистов, причем такими абсолютно ганебным чином, как было зроблено с Франаком, с порушением у всяких махчимых процедур введения судового поседжения, коли он отбылся в огле неведомо коли.
Катерина Марковская збирается рассказать про выпадки с Франком Вячорком, Иваном Шилом и іншими у интервью шерегу шведских СМИ. Правоабарончий центр «Вясна» так само спадзеецца на международную солидарность у сувязи с гэтыми выпадками. Ён уже поинформовал про их своих замежных партнеров. А говорит керовник организации Олесь Беляцкий.
Мы подключили все максимальные свои контакты, партнеров всех за межой так само. Дали информацию, в вынику заявилось и несколько международных заявок. Эта проблема вышла за межи Беларуси.
Олесь Беляцкий меркует, что домагчыся обновления правов Вячорки и Шилы будет нелегко.
Коли есть постанова призывной комиссии, что она годная, медицинская, то после этого что-то сделать, это может быть только политическое решение, причем, как наша практика показывает, что у нас его только один человек принимает.
Гэтак лічыць кіраўнік правабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Бяляцкі. Ну і вось міжнародная рэакцыя. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента па сувязях з Беларусі Яцык Партасевіч выказаў занепакоенасць існуючай у краіне практыкай гвалтоўнага прызыву ў войска. Пра гэта гаворыцца ў заяве палітыка, якая была
обнародованная некалькі дзён таму. Депутат нагадаў пра апошнюю рэзалюцыю Еўрапарламента, прынятую 16 студзеня, дзе ў прыватнасці ўтрымліваецца заклік да беларускіх уладаў устрымацца ад крымінальнага пераследу за ўхіленне ад службы ў войску маладых людзей, якіх выключылі з ВНУ за грамадзянскую пазіцыю. Пытанне аб спыненні выкарыстання вайсковай павіннасці для ажыццяўлення палітычных рэпрэсіяў застаецца адным з ключавых крытэрыяў ацэнкі сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі на працягу паўгадовага перыяду прыпынення дзеяння санкцыяў у дачыненні да беларускага кіраўніцтва, заявіў, як перадае Белапан, Яцык Партасевіч.
Чаму дзесяткі тысяч беларусаў на сваю волю ўдзельнічалі ў пахаванні Петра Машэрава, а ягонае імя і сёння людзі сталага веку вымаўляюць з павагай? Гісторык Алесь Краўцэвіч лічыць, што Машэраў – гэта міт пра камуністычную ўладу з чалавечым тварам, а таму зусім не бяскрыўдны.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашай далейшай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Хаця кошты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі выраслі ад 1 студзеня, гэта не азначае, што яны не будуць падвышацца далей. Цана паслугаў наўпрост звязаная з цэнамі на энерганосьбіты, заявіў сёння першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Генадзь Ляпуноў. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Першы намеснік міністра патлумачыў сітуацыю журналістам так.
Будуць ли павышацца тарыфы на жыллёва-камунальныя услугі, ўсё залежыць ад стоімасці энергарэсурсаў, імпартыраных энергарэсурсаў. Таму, пока гэты вопрос не абсуждаецца, значит, сьогодні з 1 числа, згодна з 64-му указу, цэны і тарыфы на жыллёва-камунальныя услугі павышаны, а што будзе дальше, значит, ісходзя з сітуацыі по стоімасці энергарэсурсаў.
Кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса Ярослаў Романчук стала займаецца праблемамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Ён упэўнены, што новае падвышэнне тарыфаў непазбежна.
Калі датацыі даваць будзе з бюджэту складана, безумоўна, ўрад пойдзе на тое, каб павялічыць кампенсацыю насельніцтвам коштаў жыллёва-камунальных паслуг. Таму гэта першае толькі павышэнне, цана газу будзе іншая і на нафце мы не зможам зарабіць. Таму ўсё прадказальна. Хатнія гаспадарства павінны будуць плаціць прынамсі 10-13% выдаткаў сям'і. Сёння вось за тры квартала гэта складала толькі 5%. Гэта безумоўна адны з найменшых паказчыкаў на свеце, і ўрад можа на гэта спасылацца, каб яшчэ раз казаць пра неабходнасць павышэння жыллёва-камунальных тарыфаў.
Журналісты спыталіся ў спадара Ляпунова, наколькі адпавядаюць сапраўднасці чуткі пра тое, што міжнародны валютны фонд, выдзяляючы Беларусі крэдыт, нібыта ўпісаў у дамову канкрэтную лічбу аплаты насельніцтвам паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Першы намеснік міністра адказаў, што ў дакуменце сапраўды згадваецца перакрыжаванае фінансаванне паслугаў, аднак ніякіх дакладных лічбаў наконт гэта ў ім няма. Эканаміст Раманчук упэўнены, падвышаць кошты на тарыфы жыллёва-камунальнай гаспадаркі трэба, але нельга браць лічбы са столі. Таму міністэрства павінна было б спачатку сказаць так.
Перад тым, каб іх павялічваць, мы зробім вельмі дакладны аўдыт гэтых затрат, каб кожнаму паказаць людзям, вось глядзіце, мы там столькі ў структуры тарыфа займаем энергія, столькі газ, столькі там нафта, вось і мы гэта спалім і атрымліваем вось такую лічбу. А без гэтага манаполіі ніколі не будуць працаваць у сябе ўбытак, яны будуць толькі думаць пра тое, як мага больш грошаў сабраць і з прадпрыемства, і з хатніх гаспадарак.
1 траўня 2009 году пачне дзейнічаць пастанова ўраду пра тое, што людзі, якія не маюць у сваіх кватэрах лічыльнікаў вады, будуць плаціць за яе ў 2,5 разы болей, чым тыя, хто такія лічыльнікі ўсталяваў, паведаміў чыноўнік.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і іншымі расійскімі кіраўнікамі. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі Гельсінскі камітэт рыхтуе скаргу пракуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетна-зенітную частку номер 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся узорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ды іншымі расійскімі кіраўнікамі. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Тым часам сітуацыя ў эканоміцы Беларусі працягвае пагаршацца. З-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Яшчэ больш церпяць філіялы на перыферыі. Паведамленне з месца ад корэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Пра гэта «Свабодзе» паведаміла сёння сябра прафсаюзнага камітэту Антаніна Івановна.
Нет загрузкі на прадпрыемстве, поэтому прадпрыемства вынуждана сокращацца. Может, в другое время мы бы старались загрузить предприятие, но, видно, у нас не получается. Поэтому согласовывается с министерством, руководство делает это все.
Со слов суразмоцы, сегодня в административном будинку полиграфкомбинату на дошце загадов з'явился список кандидатов на скорочение. Прозвище больше за 30. Як тлумачат людям кризисную ситуацию, поведомляет спадарыня Антонина.
Меньше стало заказов с России, а белорусский рынок поделенный. Вот это все проблемы у нас, да.
Спробы Міністэрства інфармацыі змагацца з уплывамі крызісу, мяняючы кіраўнікоў паліграфкамбінату, поспехаў не даюць. Раней сышоў гендырэктар Валеры Германаў, пазней Александр Ластаўка, а зараз наняты Генац Нягоцкін. Першым пачаўся крызіс, паліграфкамбінат вырабляў да 2700 найменняў кніг і брашураў агульным накладам больш як 30 мільёнаў экземпляраў. З-за такой вялікай нагрузкі, як тлумачылі чыноўнікі Міністэрства інфармацыі, паліграфкамбінат адмаўляўся друкаваць незалежныя газеты «Народная воля», «Таварыш» ды іншыя. Магілёў, на тутэйшым заводзе тэхнапрыбор у першым квартале збіраецца скараціць 130 работнікаў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Про намер скараціць работнікаў тэхнапрыбору згадаў на паседжанні магілёўскага гарвыканкаму старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі Зянон Ломаць. Па кожнай кандыдатуры на звальненне павінна быць цвёрдае абгрунтаванне. Цытуюць афіцыйныя крыніцы папярэджання спадара Ломаця. Тэхнапрыбор уваходзіць у дзяржаўнае аб'яднанне Белдрухмэт. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання гэтак тлумачыць неабходнасць скарачэння.
Было 300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работников, специалисты должны работать. А балласт, если он есть, или найдите им работу, загрузите. А если не нашли работу, пусть идут с миром. 130 или 140 человек или сколько там, я не знаю. Это они там решают.
Як кажа прадстаўнік адміністрацыі, на заводскім складзе назапашана прадукцыі на 10 мільярдаў рублёў.
Прадпрыемствы Беларускага таварыства інвалідаў па зроку ў Горадні і Навагрудку працуюць па скарочаным графіку, перадае Міхаіл Карневіч.
Старшыня праўлення грамадскае аб'яднання Беларускага таварыства інвалідаў па зроку Алег Шэпень кажа, што ягоная структура церпіць ад крызісу, як і ўсе астатнія. З яго слоў, больш за 70% прадукцыі, вырабленай на прадпрыемствах Белціс, рэалізуецца за межамі Беларусі.
Мы пастаўляем на КАМАЗ фільтры, да, на ЗІЛ фільтры, на газ фільтры, ну, на заводы расійскія. І на сягоднішні дзень з Нового года, ну, скажам, ещё ні адной адгрузкі не было.
Крыўдзіць яшчэ і тое, што дзяржаўныя прадпрыемствы ігнаруюць іх прадукцыю. Хаця паўсюль вісяць лёзунгі «Купляйце беларускае».
Доходило до абсурда. Покупалі расійскія фірмы нашы фільтры, да, і прадавалі Беларусію.
Меркаванне Алея Шэпеля пацвярджае дырэктар наваградскага прадпрыемства «Асатон» Александр Бахар.
Когда я формировал изделие, курс белорусского рубля к российскому был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На гарадзінскім прадпрыемстве «Фільтр» са снежня да лютага таксама працуюць толькі 4 дні на тыдзень, кажа дырэктар прадпрыемства Віктар Уласаў.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Сказал директор гарадзінскага прадпрыемства «Фільтр» Віктар Уласаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? На гэтае пытанне адказвалі нашаму корэспандэнту жыхары Гомеля.
Если я получала $200 пенсию, то сейчас я ее получаю 140. За счет повышения доллара пенсию уже не добавили, убавилось. Это раз. Во-вторых, цены повысились вообще сногсшибательно. Мясо, колбасы, мука. Вот я покупала муку раньше 3200, пакет 2-килограммовый. Сейчас он 4000 на 800 рублей. Это уже не 20%.
Продукты подорожали, значит, себя ущемляем.
Почувствовала материально, стараюсь жить и работать еще.
Я учусь, у нас повысили стипендию на 12 тысяч.
Платежки за квартплату ж повышаются. Вот с этого месяца уже все, мы по-новому будем платить на 20%.
Я не могу купить нормальные лекарства, потому что я не знаю, что будет со страной, куда ведет нас правительство.
Цены выросли, не очень часто меняются. Пришел, хлеб взял, сегодня за 1000 взял, а завтра за 1100. Почти каждую неделю поднимается.
С голода не умираем. Спасибо президенту.
Вёскі Радзьковічы Багойскага района, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ва ўзросце 83 гадоў, Маша Сякерай, лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю, чарговае падарожжа свабоды. Дмітра Паддумнага.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай далейшай праграме, а цяпер экспертыза свабоды. Чаму ўлады адной рукой запрашаюць апазіцыйных палітыкаў розныя каардынацыйныя рады, а іншыя чапляюць кайданкі да моладзевых актывістаў і гвалтоўна цягнуць іх у войска? Што хоча сказаць ўлада грамадству, палюючы за маладымі апазіцыянерамі? Ці можна назваць гвалтоўны прызыў войска свядомай прапагандысцкай аперацыяй, якую ўлады спадзяюцца выйграць? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць лідар моладзевай арганізацыі партыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхал Пашкевіч і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія гвалтоўныя прыводы маладых апазіцыянераў у беларускае войска прымушаюць паставіць пытанне пра тое, наколькі сур'ёзна ўлады ўзялі курс на тое, што яны называюць лібералізацыяй эканамічнага і грамадскага жыцця. Што могуць сказаць гэтыя выпадкі з Франакам Вечоркам і іншымі маладымі апазіцыянерамі? З аднаго боку, ўлады запрашаюць, скажам так, дарослых палітыкаў у розныя каардынацыйныя рады, з іншага боку, да маладых палітыкаў прымяняюць кайданкі і гвалтоўнае забранне войска. Ці сведчыць гэта пра нейкі пасыл, якое ўлада накіроўвае грамадству, ці ўлады яшчэ канчаткова не разабраліся ў сваім стаўленні? Міхал, як вы лічыце?
Безумоўна, як па мне, дык у дзяржаўным стане зараз такая пазіцыя, хто ў лес, хто па дровы. Таму што стварэнне такога лібералізацыйнага выгляду для Еўропы і ў той жа час такой гвалтоўнай публічнай забрыццё войска і Франака, і Івана Шылы, і Дмітра Федарука, гэта проста супярэчыць адно аднаму. Але я прыведу іншы прыклад. Дзяржава так паступае не толькі ў выпадку з маладымі апазіцыянерамі. Нават у выпадку з тым жа Ярославам Раманчуком, калі яна запрашае яго ў гэту каардынацыйную раду, але з іншага боку маладыя дэмакраты ўжо 2 месяцы не могуць зарганізаваць ніводнага публічнага выступу ва ўніверсітэтах таго ж Ярослава Раманчука. Хаця, здаецца, навошта запрашаць экспертам чалавека, хаця пасля гэтага ніводны ўніверсітэт Беларусі не падтрымаў нашу ідэю арганізаваць публічную лекцыю сярод студэнтаў яго. Прынамсі, у Сібірасцейскім універсітэце прарэктар і дэканы сказалі, што так ты ж нічога не значыць, што запрошаны ў раду. Гэта часова для Еўропы. А для нас усё будзе па-ранейшаму.
Ведаеце, версія пра тое, што гэта вось самадурства ваенкомаў, якія цягнуць маладых апазіцыянераў войска, не вытрымлівае крытыкі ў тым сэнсе, што сім там кіруюць людзі ў цывільным, відавочна, это людзі са спецслужбаў. То бок тут на дурасць мясцовых ваенкомаў немагчыма это спісаць. Гэтым працэсам забрання войска кіруюць спецслужбы.
Безумоўна, насамрэч, тое, што гэта кіруюць спецслужбы, іншая справа, што я насамрэч дагэтуль не разумею, на што гэта спецслужба. Як па мне, гэта насамрэч дыскрэдытацыя і Лукашэнкі, і захаду яго новай адміністрацыі на чале з Макеем. Больш дыскрэдытацыі ў вачах Еўропы, як па мне, і ў вачах грамадскасці і зрабіць нельга.
Палёк, як вы лічыце, якая версія вам бліжэй? Ці адна рука не ведае, што робіць іншая, ды да іншай рукі яшчэ не дайшоў загад пра лібералізацыю? Ці гэта ўсё-ткі свядомая палітыка і ўлада кажа, што вы асабліва не разганяецеся лібералізацыяй, але кайданкі не адмяняюцца разам з тым?
Больш верагодна тое, што гэта робіцца свядома. Улады зразумелі розніцу паміж прызнанымі захадам палітзняволенымі і палітычнымі рэпрэсіямі наогул, бо ёсць шмат розных механізмаў, як паказаць чалавеку, што рабіць не варта, паказаць, якія могуць быць адмоўныя прыклады для яго ці для іншых. І разам з тым гэтыя прыклады не так лёгка даводзіць да сусветной супольности, так правоабаронцы могут лічыць, што гэта ёсць палітычныя рэпрэсіі, але калі браць чыноўнікаў, а менавіта чыноўнікі будуць вырашаць пытанне, ці трэба працягваць санкцыі ў дачыненні да Беларусі, ім будзе не так зразумелая сітуацыя. Гэта невідавочна, людзі не знаходзяцца за кратамі. У Беларусі ёсць агульны прызыў у войска, і у дадзеным выпадку будзе вельмі шмат дэталяў, унікаць у якія замежным чыноўнікам будзе складана. Дарэчы, гэта складана рабіць і простым беларусам, таму гэты механізм працуе вельмі добра з пункту гледжання рэпрэсіўнай машыны. Ён дасягае свае мэты, ён абрастае нейкімі негатыўнымі чуткамі і плёткамі для той аўдыторыі, да якой яны хацелі, каб гэта было менавіта негатыўны пасыл. А для ўсіх астатніх сітуацыя застаецца мала зразумелай, бо ў кожным канкрэтным выпадку узнікае пытанне, ці правільна сказала медкамісія, ці сапраўды чалавек вучыцца ў вышэйшай навучальнай установе і мае права на тэрміноўку, і гэтак далей, і гэтак далей. Такая праца рэпрэсіўнай машыны, напэўна, гэта прыклад той лібералізацыі, якую мы сёння назіраем і якая будзе працягвацца яшчэ некаторы час.
Я хацеў падтрымаць тую тэму, тую размову, якую вось зараз пачаў Паўлюк, што менавіта гэтую тэму прызыву войску магчыма для такіх вось дзеянняў улады абралі не выпадкова, бо на гэтым можна даволі лёгка набраць даволі пазітыўны піар, гуляць на тым патрыятызме, на тым, што вось кожны мужчына павінен служыць войску, іншых стэрэатыпаў распаўсюджаных сярод грамадства, і гэта магчыма робіцца наўмысна, каб лішні раз прынізіць апазіцыянеру, якія, маўляў, не хочуць, як всі астатнія, служыць у войску. Міхал, як вы лічыце?
Насамрэч, пытанне ўсё ж такі цяжкае, таму што, як вы самі памятаеце, гэтыя вайсковыя фільмы па БТН ідуць далёка ўжо не першы дзень. І той жа Зміцер Жазніченка, і Алеська Літая, яны ўжо здымаліся ў гэтых фільмах. Вывучаюць, але калі чалавеку ўручаюць позву менавіта на крэсціна, калі прыязджаюць супрацоўнікі Міністэрства абароны з гібістамі з тэлевізіі і здымаюць там цэлы мувік пра яго, я не думаю, што гэты чалавек так ужо важны для абараноздольнасці краіны, каб для яго на яго кідаць настолькі шмат сродкаў.
Та робіце для піара, вы ацэніце, наколькі гэты піар можа быць паспяховым у грамадстве, наколькі тут дзяржаўная прапаганда можа набраць ачкі.
Зараз патрапіцца сітуацыя 20-гадовай даўніны, калі уласкаванне талакі тутэйшых і калі прозвішчы, якіх людзі былі вельмі вядомы звычайным бывацелем, толькі дзякуючы грамадскім сродкам масавай інфармацыі, хоча ўлада таго ці не хоча, але прозвішча вячорка трэба аддаць належнае. Ну зараз вядома, прычым вядома ўсім, хто глядзіць тэлевізію. Як да яго ставіцца, гэта іншае пытанне. Але яны самі раскручваюць гэты брэнд. І тут я магу сказаць толькі, наўрад ці гэты піар такі аднабаковы і такі карысны для дзяржавы зараз. Яны самі раскручваюць за сябе ворага. Выбачайце, але на Захадзе і ў Расіі той жа за такі піар могуць нават яшчэ і грошы плаціць, каб так вось насамрэч часта ўпаміналі імя чалавека ў прэсе. Тое, што робіць дзяржава, яны насамрэч у чымсьці пранаку зараз і дапамагаюць на будучыню. Яны самі ствараюць яму імідж чалавека, які пакутуе дзяржавы за праўду. Таму што 20-гадовы хлапец, пра якога 10 хвілін будуць расказваць па тэлевізіі дзяржаўнай, прычым прынамсі з такой пастаянствам кожны тыдзень, у звычайнага абывацеля яшчэ раз можа ўзнікнуць пытанне два, але пасля ён проста будзе думаць наадварот, як яму пакажа БТ. Так што я б на іх месцы таксама тут не перабольшваў бы.
Павлюк, а як вы ставіцеся да той версіі, што ўсё-такі дзяржава гэта робіць наўмысна, спрабуючы на гэтым зарабіць піар антыапазіцыйны, і ці ўдасца гэта, ці вы больш згадзіцеся з Міхалам, што тут зброя абаюдавострая, што называецца?
Зброя, канешне, абаюдавострая, але тут вельмі розная вагавая катэгорыя, таму хутчэй за ўсё прапаганда ў дадзеным выпадку выйграе. Мала каму вядома, якія рэальныя хваробы ёсць, напрыклад, у франэкавячоркі. Калі замаўчаць пытанне, то што ў яго там ёсць праблемы з вачыма і ў яго была адтэрміноўка, сказаць, што проста гэта чалавек, які быў адлічаны з ВНУ і які проста недзе валандаўся па Беларусі і гэтак далей, то адразу атрымліваецца вобраз чалавека, які проста не хоча ісці ў войска. Чаму ён стаў, так бы мовіць, хуліганам, абывацелю ведаць не зусім абавязкова, а вось не ідзе ў войска і ўсё. І гэта цалкам спрацоўвае, бо большасць сем'яў праходзіць праз тое, ці дзеці ідуць у войска, ці не ідуць у войска. І некім чынам так вырашаецца, ёсць амаль агульны кансэнсус, што ў гэтым нічога страшнага няма. Таму, хутчэй за ўсё, прапаганда спрацуе. Тым больш, што гэта прапаганда, гэта не проста піар. Бо піар не выдумляе тое, чаго няма, ён проста завастрае на нечым увагу. У дадзеным выпадку ёсць хлуслівая інфармацыя, ёсць замоўчванне праўды, ёсць масіраванае распаўсюджванне гэтай інфармацыі. І прапагандыцкая машына, звычайна, ў такіх выпадках выйгрывае.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел лідзер моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» Міхал Пашкевіч і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Павлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 6 гадзінаў 30 хвілін. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, спярша пра беларускія падзеі. Генеральная пракуратура Беларусі завяла справы на ўдзельнікаў аўкцыёну, дзе прадавалася нерухомасць сталічнага аб'яднання «Белвар». Следчыя падазраюць пакупнікоў, сярод якіх расейскі алігарх, у злачыннай змове з мэтай штучна знізіць цэны нерухомасці. Візіт прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі ў Беларусь можа адбыцца ў канцы лютага, паведамілі агенцтва «Белапан» у прэсавай службе кіраўніцы ўкраінскага ўраду. У апараце Савету міністраў Беларусі пацвердзілі, што візіт рыхтуецца, але тэрміны пакуль не называюць. Сужэнцаў гармаш з горадні прымушаюць праз суд дэмантаваць спадарожнікавую антэну. Настаўніца ангельскай мовы Вольга Гармаш звярнулася ў архітэктурную службу, каб даведацца, як узаконіць яе знаходжанне на фасадзе дому. Адказу яна не ўтрымала, замест гэтага на яе склалі пратакол. Учора прадстаўнікі камунальнай службы ў судні з'явіліся, працяг суду 5 лютага. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку выклікаюць у суд, і яму паведамілі, што 2 лютага яго маюць канфіскаваць маёмасць, пры гэтым у паперы не паведамляецца, чым выкліканая канфіскацыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер да галоўных падзей у свеце. У свеце канчаюцца запасы пітной вады. Такая выснова ўтрымліваецца ў справаздачы міжнароднага эканамічнага форуму. Паводле справаздачы, пры цяперашніх тэмпах таяння большасць леднікоў у Гімалаях і Тыбеце знікне да 2100 году, а менавіта яны забяспечваюць вадой каля 2 мільярдаў чалавек. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Бан Кі-мун заклікаў міжнародную супольнасць, у тым ліку Ізраіль, аказаць дапамогу ў эканамічным аднаўленні паласы Газы пасля ізраільскай ваеннай аперацыі. Паводле ацэнак ААН, у паласе Газы было разбурана ці моцна пашкоджана каля 21 тысячы дамоў, і на аднаўленне спатрэбіцца больш за 600 мільёнаў даляраў. Міністр замежных справ Ірану Манушер Матакі заявіў, што Іран гатовы да супрацоўніцтва з новым амерыканскім прэзідэнтам Баракам Абамам, калі США зменіць сваю палітыку на блізкім усходзе. Паўночная Карэя абвясціла, што скасоўвае ўсе дамовы з паўднёвай Карэяй, абвінаваціўшы свайго паўднёвага суседа ў палітыцы варожасці. Некалькі апазіцыйных партый у Грузіі выступілі з агульным заклікам да адстаўкі прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі. Апазіцыя вінаваціць Саакашвілі ў фальшаванні ранейшых выбараў і патрабуе выбарчай рэформы. Верховны суд Расіі пакінуў у сіле рашэнне спыніць расследаванне расстрэлаў каля 20 тысяч польскіх грамадзян карнікамі НКВД ў Катынскім лесе ў 1940 годзе. Кіраўніцтва Савецкага Саюза ў 90-м годзе прызнала факт гэтага злачынства. На хвалях свабоды прагучаў выпуск міжнародных навінаў, наступны праз паўгадзіны. Ад 7 да 8 гадзіны на нашых хвалях ранішная праграма ў жывым эфіры, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню гучала учора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з Уладзімірам Пуцінам. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Гэтыя тэмы ў нашай праграме далей, а пачынаем мы з прызыву ў войска моладзевых апазіцыйных актывістаў. Івана Шылу, Франака Вячорку і Дмітра Хвідарука супрацоўнікі спецслужбаў не адпусцілі пасля затрымання. Івана Шылу гвалтоўна прывезлі ў 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, што пад Лепелем. Учора ў Баранавічы ў кайданках прывезлі Франака Вячорку. Дмітра Хвідарука ноч трымалі ў турме на вуліцы Акрэсціна, а потым прывезлі ў паліклініку для медычнага абследавання. Паплечнікі Дмітра лічаць, што хлопцы таксама адвязуць у вайсковую частку. Перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла знаходзіцца на тэрыторыі 29-й ракетна-зенітнай брыгады, што ў вёсцы Межыцы пад Лепелем. Там жа служыць моладзевы актывіст Алесь Каліта. Івана забралі учора ўвечары з кватэры ў Салігорску. Спачатку адвезлі ў ваенкамат, а пасля таго, як медыкі напісалі заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску, яго адвезлі ў Менск. Усю ноч Івана трымалі ў ваенкамаце Заводскага раёну. Хлопец сказаў, што падаў скаргу на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў у пракуратуру і суд. Ён спасылаўся на крымінальны код. кодекс і потребував, каб його притягнули до відказності за ухилення від служби у війську. Поплечники Івана поспіли передати йому некоторі речі, коли хлопець був ще у заводській воєнкоматі. Потім вони його вже не бачили. Говорить Наста Положанка.
Опошній раз нам сказали, що його вивезли з воєнкомата заводського району у обласний, яка порозумляє з юристом, бо Іван писав шмат скаргів. Іван шив отрабую, каб на його завели кримінальну справу. Але при гэтому всім важно, що у воєнкомата інший загад.
Змісір Хвідарук знаходиться у воєнкоматі. У 14-й городской поліклініці медики, якими командували люди у цивільним, дали Змітру заключення, що йон придатний для служби у войску. Його, як і Івана, затримали учора ввечері на кватери і відвезли у воєнкомат. Там Змітір повідомив, що вучиться на дзённом відділенні. Про гэта свідчила і довідка з Богословського коледжу. Тоді його відвезли спочатку у міліцію, а потім у турму на Крестіна. Міліціянти сказали Змітру Хвідаруку, що йон винний 10 суток за удзел у святкаванні 1 травня. Вайсковцы проигноровали доведки с колледжу про навучание Змитра, який им показывал его на батька Александра Хвидарук. Батька оппозиционера лишит, что уладам не досподобы профиль навучальной установы.
Если это было еще православное, то я думаю, что вопрос бы был бы положительный. А разве совсем другая религия, протестантская? Если дядьки в чине майора приехали, чтобы забрать и отвезти в военкомат, то это уже о чем-то говорит, наверное.
Франа Хвячорка находится другие сутки в 8-й радиотехничной бригаде у Барановичах. 28 студеня его затримали люди у цивильном, сбили и отвезли у войска у Кайданках. Франков батька Вінцук Вячорка звернувся до генерального і військового прокурорів з заявами, у яких потребує дати оцінку порушенням, здійснених під час гвалтовного призиву Франка.
Стверджаю, що він мав абсолютно узаконену судом відтерміновку ожидцевлення любых призывних мероприємств у саме менее ще на 7, а то і на 10 наступних дзён. Это не личачи того, что ему переписали и сфальсифицировали передний медичный диагноз. Это не личачи того, что его, как минимум, тройчи неведомые люди в цивильном хапали на улице, сбивали, надевали ему наручники. При этом командовали и милициянтами, и войсковцами, и докторами.
Летось у войска забрали больше за 20 молодевых активистов, сярод яких Змитер Железниченко, Алиска Лита, Змитер Беляю, Виталь Каратыш, Юрий Дзяшук, Игорь Соловей и Сяжук Чайк. Міжнародні правооборонні організації звернулися до білоруських уладів з закликом спинити гвалтовний призив опозиціонерів у війська і притримуватися законодавчих нормів.
Білоруський Хельсінський комітет рихтує скаргу прокуратуру з нагоди незаконного призиву війська Франика Вячорки переслідку інших молодіжних активістів з використанням воєнкоматів. Про реакцію правооборонців і політиків на гэтай падзеі Валер Каліновський.
Навіна об призиві в войска Франка Вячоркі заспіла ягоную поплечницю, пресовую секретарку партії БНФ Катерину Марковскую у Швеції. Катерину разом з Вінцуком Вячорком запросила шведська партія християнських демократів. Вінцук поїхати не змог з причини подій вокол військового призиву його на сина Франка. Гетая тема сталася одной з самых актуальных подчас сустреч Катерины Марковской у Швеции. Одразу после перемовов у шведским МЗС яна зазначила, что отчувала великую цікавость шведского боку до подіяв у Беларуси.
Вельми велика зацікавленість на конт гэтага. У Франка доволі добра все ведаюць, і батьку ягонага, і у Швеции найбольш якраз. І вельми заклапочаны гэтым у сувязі з таким вынаходніцтвам нашим режимом нового методу тиску на активістів, причому такими абсолютно ганебним чином, як було зроблено з Франаком, з порушенням усяких можливих процедур ведення судового посідження, коли він відбувся вогуле невідомо коли.
Катерина Марковська збирається розказати про випадки з Франком Вячорком, Іваном Шилом і іншими у інтерв'ю шерегу шведських СМІ. Правоабарончий центр «Вясна» так само спадзеецца на міжнародную солідарнасць у сувязі з гэтымі выпадкамі. Ён ужо паінфармаваў пра іх сваіх замежных партнераў. Гаворыць кіраўнік арганізацыі Алесь Бяляцкі.
Мы падключылі ўсе магчымыя свае кантакты партнёраў за мяжою таксама. Далі інфармацыю, у выніку з'явілася некалькі міжнародных заяваў. Гэта праблема выйшла за межы Беларусі.
Алесь Бяляцкі мяркуе, што дамагчыся аднаўлення правоў Вячоркі і Шылы будзе нялёгка.
Калі ёсць пастанова прызыўной камісіі, што яны годныя медыцынскай гэтай, то пасля гэтага штосьці зрабіць, это можа быць толькі палітычнае рашэнне, прычым як наша практыка паказвае, што ў нас яго толькі адзін чалавек прымае.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І гэтая тэма призыву у войска гучала и у пытаниях, якія были зададзены падчас онлайн-конференции старшыні Белорусского хрестьянского комитета Олегу Гулаку.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Запис онлайн-конференції со старшинем Белорусского хрестьянского комитета Олегом Гулаком у нашем ефірі пазней. А тепер до економічної теми. Хоча кошти послугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі выраслі ад 1 студзеня, гэта не азначае, што яны не будуць падвышацца далей. Цана паслугаў наўпрост звязаная з цэнамі на энерганосьбіты, заявіў сёння першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генац Ляпунов. На прэсавай канферэнцыі спадара Ляпунова прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Первый наместник министра потлумачил ситуацию журналистам так.
Будут ли повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги, все зависит от стоимости энергоресурсов, импортируемых энергоресурсов. Поэтому пока этот вопрос не обсуждается, значит, сегодня есть 1 числа, согласно 604 указу, цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышены, а что будет дальше, значит, исходя из ситуации по стоимости энергоресурсов.
Керовник науково-доследчего центра МИЗОСа Ярослав Романчук стало займается проблемами жилево-коммунальных господарки. И он уверен, что новое подвышение тарифов непозбежно.
Коли дотации давать будет с бюджету складано, безумовно, урад будет на то, как увеличить компенсацию населенством коштов жилево-коммунальных послуг. Тому это первое только повышение цена газа будет інша і на нафті ми не зможемо заробити. Тому все предсказально. Хатні господарства повинні будуть платити принаймні 10-13% від видатків сім'ї. Сьогодні ось за три квартали це складало тільки 5%. Це безумовно один з найменших показників на світі, і урад може на це посилатися, щоб ще раз казати про необхідність повищення жильово-комунальних тарифів.
Журналісти спиталися у господаря Ляпунова, наскільки відповідають справедливості чутки про те, що Міжнародний валютний фонд виділяє Беларуси кредит, нібито уписав у домову конкретную лічбу оплаты населенством послугу жилево-коммунальной господарки. Перший намесник міністра отказав, що у документі сапраўды згадується перекрыжаванае фінансаванне послугу. Однак ніяких докладних лічбаў на конгэта у ім нема. Эканаміст Романчук упэўнены, падвышаць кошты на тарифы жилево-коммунальной господарки трэба, але нельга браць лічбы со столі. Тому міністерство повинно було б спочатку сказати так.
Перед тим, щоб їх повеличувати, ми зробимо вельми докладний аудит цих затрат, щоб кожному показати людям, ви глядіть, ми там стільки у структури тарифу займаємо енергія, стільки газ, стільки там нафта, ось, і ми це спалюємо і отримуємо ось таку лічбу. А без цього монополії ніколи не будуть працювати у себе убиток, вони будуть тільки думати про те, як мага більше грошей зібрати із підприємства, із хатніх господарств.
1 травня 2009 году пачне дзейнічаць пастанова ўраду пра тое, што людзі, якія не маюць у сваіх кватэрах лічыльнікаў вады, будуць плаціць за яе ў 2,5 разы болей, чым тыя, хто такія лічыльнікі ўсталяваў, паведаміў чыноўнік.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і іншымі расійскімі кіраўнікамі. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генац Ляпунов пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі хельсінскі камітэт рыхтуе скаргу прокуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетна-зенітную частку номер 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ды іншымі расійскімі кіраўнікамі. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў, А тым часам сітуацыя эканамічна ў самой Беларусі пагаршаецца. За крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Яшчэ больш церпяць філіялы на перыферыі. Паведамленне з месца ад карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслав Кулік.
Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Пра гэта «Свабодзе» паведаміла сёння сябра прафсаюзнага камітэту Антаніна Івановна.
Нет загрузкі на прадпрыемстве, поэтому прадпрыемства вынуждана сакращацца. Может, в другое время мы бы старались загрузить предприятие, но, видно, у нас не получается. Поэтому согласовывается с министерством, руководство делает это все.
Со слов суразмоцы, сегодня в административном будинку полиграфкомбинату на дошце загада з'явился список кандидатов на скорочение. Прозвищу больше за 30. Як тлумачат людям кризисную ситуацию, поведомляя спадарыня Антонина.
Меньше стало заказов с России, а белорусский рынок поделенный. Вот это все проблемы у нас, да.
Спробы Міністерства інформації змагатися з уплывами кризису, міняючи керівників поліграфкомбінату, поспіхов не дають. Раніше йшов гендиректор Валерій Германов, пазней Олександр Ластовка, а зараз наняти Геннадій Нягоцькін. Першим почався кризис, поліграфкомбінат виробляв до 2700 найменів книг і брошурів, агульним накладом більше як 30 мільйонів екземпляров. З-за такої великої нагрузки, як тлумачили чиновники Міністерства інформації, поліграфкомбінат відмовлявся друкувати незалежні газети «Народна воля», «Товариш» та інші. Магілёў. На тутэйшым заводзе «Тэхнапрыбор» у першым квартале збіраецца скараціць 130 работнікаў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Про намер скоротить работников «Тэхнапрыбору» сгадал на посещение Могилевского гарвыканкаму старшиня комитету державного контроля Беларуси Зянон Ломать. По кожной кандидатуре на звольнение повинно быть твердое обгрунтование. Цитуют официальные крыницы попереджения спадара Ломатя. «Тэхнапрыбору» выходит у державное объединение «Белдрухмет». Представник администрации объединения гэтак тлумачит необходность скорочения.
Всего 300 человек рабочих, а 700 человек инженерно-технических работников, специалисты должны работать. А балласт, если он есть, или найдите им работу, загрузите. А если не нашли работу, пусть идут с миром. 130 или 140 человек или сколько там, я не знаю. Это они там решают.
Як кажа прадстаўнік адміністрацыі, на заводскім складзе назапашана прадукцыі на 10 мільярдаў рублёў.
Прадпрыемствы Беларускага таварыства інвалідаў па зроку ў Горадні і Навагрудку працуюць па скарочаным графіку. Перадае Міхаіл Карневіч.
Старшыня праўлення грамадскае аб'яднання Беларускага таварыства інвалідаў па зроку Алег Шэпень кажа, што ягоная структура церпіць ад крызісу, як і ўсе астатнія. З яго слоў, больш за 70% прадукцыі, вырабленай на прадпрыемствах Белціс, рэалізуецца за межамі Беларусі.
Мы пастаўляем на КАМАЗ фільтры, да, на ЗІЛ фильтры, на газ фильтры, ну, на заводы российские. И на сегодняшний день, с Нового года, ну, скажем, еще ни одной отгрузки не было.
Крыўдзіць яшчэ і тое, што дзяржаўныя прадпрыемствы ігнаруюць іх прадукцыю. Хаця паўсюль вісяць лёзунгі «Купляйце беларускае».
Доходило до абсурда. Покупалі расійскія фірмы нашы фільтры, да, і прадавалі Беларусію.
Меркаванне Алега Шэпеля пацвярджае дырэктар наваградскага прадпрыемства «Асатон» Александр Бахар.
Когда я формировал изделие, курс белорусского рубля к российскому был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На гарадзенскім прадпрыемстве «Фільтр» са снежня да лютага таксама працуе толькі 4 дні на тыдзень, кажа дырэктар прадпрыемства Віктар Уласаў.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Сказал директор гарадзенскага прадпрыемства «Фільтр» Віктар Уласаў. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Если я получала $200 пенсию, то сейчас я ее получаю 140. За счет повышения доллара пенсию уже не добавили, убавилось. Это раз. Во-вторых, цены повысились вообще сногсшибательно. Мясо, колбасы, мука. Вот я покупала муку раньше 3200, пакет 2-килограммовый. Сейчас он 4000. На 800 рублей это уже не 20%.
Продукты подорожали, значит, себя ущемляем.
Почувствовал материально. Стараюсь жить и работать еще.
Я учусь, у нас повысили стипендию на 12 тысяч.
Платежки за квартплату ж повышаются. Вот с этого месяца уже все, мы по-новому будем платить на 20% больше.
Продукты детского питания подорожали, особенно белорусского производства. Соки, наверное, процентов на 30. Мясо, детская консервы, тоже, наверное, процентов на 30. Памперсы подорожали на 50%.
И в зарплате, и в ценах, и во всем. Цены увеличились, а зарплата уменьшилась.
Я не могу купить нормальные лекарства, хорошие продукты. Но самое главное, кризис на мне отразился морально, потому что я не знаю, что будет со страной, куда ведет нас правительство.
Цены выросли, не очень часто меняются. Пришел, хлеб взял, сегодня за 1000 взял, а завтра за 1100. Почти каждую неделю поднимается.
С голода не умираем. Спасибо президенту.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде старшиня ТБМ Олег Трусов, один з запрошених у громадсько-консультаційну раду по правах чоловіка перед адміністрацією президента. У дослідуванні «Свободи» про практику використання детекторів хлусні, а в нашому опитанні могильовці скажуть, коли вони останній раз хлусили. Прогучать репортажі імпрези з нагоди 125-годдя Антона Лускевича, а так само з відкриття вистави мастака Павла Южица. Ми розкажемо про виніки суду у справі спадорожникових талерок у Городні. Так само кіноогляд Максима Жбанкова, огляд завтрашнього незалежного друку, да й інші теми. Ну, а тепер у ефірі огляд телефонування на свободу, які підрихтувала Галина Абакунчик.
Супрацовники спецслужбов сбили лидера молоди БНФ Франка Вячорку и в кайданках отвезли в войсковую участку у Барановичах. Активисты молодого фронту Змитра Хведорука и Ивана Шилу с Солигорска так само гвалтом доставили у военкоматы. Комментары слухачоў.
От злости Шила Вячорку и всех молодых улада поимела, их словила, военное мундирование одела и каже им в войску служить. У іншій країни такое не має бути. Кабуть у войску потрібен взаємний контракт. Починає від Леніна, Сталіна завжди нарушались права чоловіка. Це факт. Слухач з Борисова.
Коли вже закінчиться це лукашенівське безвладдя? І на що ми содержимо таку міліцію? За свої гроші кормимо, поїмо, одягаємо, а вони так себе ведуть.
Про лібералізацію економіки і інших накірунків життя, яку обвестив керівник країни у наступному телефонуванні.
Якщо повну лібералізацію оцінити 5 балів, то стоїло Лукашенко в її сторону зробити в балах на одиницю з мінусом, як багаті політики, аналітики і інші стали покривати його пушком. И готовы петь в честь его гимны. Кризис Лукашенко загнал в угол, но Евросоюз, на мой взгляд, поспешил его спасти. Через 2 месяца он признает сепаратистов в Грузии. И еще немало сюрпризов от Лукашенко ждут Евросоюз.
Далее слухач выказывается с нагоды обрания нового московского патриарха Кирилла.
Поважаны соученики, на днях вся православная элита выбрала нового патриарха всей Руси, який в приватности заявил, что Россия, Украина и Беларусь – ее святая Русь. Может быть, я не сомневаюсь, это слово кого-нибудь и взрадует. А меня особисто засмучили, бо от этой патриаршей промовы повывая имперским захопницким духом.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Шановна Свобода, откажіть мені на питання. Ось сьогодні почув, що Українська служба безпеки розкриє всі гети архіви КГБ. Тукачей усіх, гетих здрадників, злочинців усіх. У нас, як відомо, гети являється державною тайною. Може, ми пішли по не тому шляху, що не прийняли закон об люстрації. Каб відсунути гетих всіх билих КГБшників, билих гетих всіх партійних функціонерів, комсомольців, відхилити від гетих всіх посад. І, може, пішли би по нормальному шляху, по яким пішли прибалтійські країни. Дякую.
Отказує політолог Валери Булгаков.
Я, звісно, підтримую люстрацію. Сенс її, передусім, не у розправах з людьми, які працювали на систему, а менавіта у виявленні, у викритті тих злочинств, які не отдельные от працы авторитарной и тоталитарной державной машины. Это значит, как у теперешней Лукашенковской Беларуси, как люди ведали, что покарание за злочинство супрачеловечности не мают термины давнины.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
А читал наш президент науковцев. А чому ж не? Я уже все ведаю добро. Але не ведаю одного. Нема свободы, воли нет. Творчество – это свобода. С кого надо спросить? Яго в першу чергу. Не бачить, стробить.
Огляд телефонованию на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. Віцебскія актывісты партыі БНФ вырашылі даведацца, чаму каля помніка Владзіміру Караткевічу ніколі не гараць ліхтары. Выявілася, што электрычнасць да іх проста вырашылі не падводзіць. Віцебскія актывісты ўжо каторы год заўважалі, што асвятленне каля помніка Караткевічу знарок адключаюць, калі праводзяцца нейкія грамадскія акцыі. Урэшце, каб спраўдзіць ці абвергнуць гэтае меркаванне, старшыня абласной арганізацыі партыі БНФ Кастусь Смолікаў накіраваў запыт ва унітарнае прадпрыемства «Горсвятло», якое займаецца ў Віцебску асвятленнем вуліц. Атрыманы адказ, па словах спадара Смолікава, яго проста збянтэжыў. Аказваецца, паводле архітэктурнага рашэння таршэрныя стойкі, так называецца гэткі кшталт ліхтароў, маюць толькі дэкаратыўную функцыю, і да іх нават не падведзена электрычнасць. Такім чынам, з надыходам вечара помнік славутаму пісьменніку земляку усталяваны ў скверы каля плошчы Леніна просто патанае ў цемры. Між тым, літаральна за 50 метров ад помніку Караткевічу ў гэтым самым парку падчас мінулагодняга славянскага базару адкрылі дошку гонару абласнога значэння, як яе назвалі. Бетонная сцяна дошка асвятляецца з двух бакоў не менш як дзясяткам ліхтароў і не дэкаратыўных, а сапраўдных. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Беларускія клубы ці нядзельныя школы. Национальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідзея, і можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіясты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Ці ёсць у іх патрэба, альбо гэта састарэлыя формы для сучаснага глабальнага свету. Пра гэта беларусы розных узростаў з Амерыкі і Еўразвязу у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды пазней, ну а цяпер пра тое, што пішуць у інтэрнэце наведнікі вэбсайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Ян Максімюк.
Сёння ў нашай рэгулярнай рубрыцы «Дыскусія на свабодзе» мы паставілі наведнікам нашага сайту пытанне. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? Вось некаторыя з адказаў, якія мы атрымалі. Імя Алі.
Эканомлю на боулінгу. Болей не вожу дзяўчыну на конныя прагулкі.
Імя Вальтер.
Стаў часцей набываць квіткі на праезд у грамадскім транспарце. Аказалася, што 7 тысячаў, якія раней спакойна мог аддаць як штраф, таксама грошы.
Імя Пернік.
На мне пакуль не адбіўся, але ад знаёмых усё часцей чую пытанне, ці не патрэбныя вашай кампаніі супрацоўнікі.
Найбольш актыўна наведнікі нашага сайту учора і сёння абмяркоўвалі затрыманне лідара моладзі БНФ Франка Вячоркі і ягоны прымусовы адвоз у войска на тэрыторыю вайсковай часткі ў Баранавічах. Рэакцыі былі самыя розныя. Нехта па імені Алес напісаў.
Нарэшце.
Яму адказаў Андрэй з Менску.
Нарэшце і цябе б забралі, а так, у прынцыпе, па новым законе нас усіх забяруць, таму што трэба прачынацца ад сну і збіраць подпісы супраць гэтага ганебнага закону.
А нехта Геннадій, горад Москва, разважае так.
Усё правільна. Замест таго, каб займацца слоўным паносам, спачатку трэба нешта зрабіць для радзімы. Паслужыць гадкоў 3-4, дызбату, не пашкодзіць. Набярэцца розуму і вернецца іншым чалавекам. А то модна стала ў моладзі ў палітыку гуляць, а як паездку ваенкамат, дык усе юродзівымі становяцца і патрыятызм кудысьці знікае.
Яму адказаў інтэрнаут з мянушкай Норд.
Прычым тут павестка? Чалавека забралі, парушыўшы ўсе магчымыя нормы. Мадэратар, тут завялися провокатори.
Льокса з городу Солігорськ підсумував призив Франка В'ячорки коротко.
Офігітельна лібералізація.
А Льова з городу Полацак поставив питання.
Хто ще хоче брататися з режимом? Ех, яка ганьба.
А на інформацію про призив у війська іншого відомого молодівого активіста Івана Шили, нехто з м'янушкой ТТ відгукнувся.
Ну що, опозиція отримала легалізацію Луки?
Огляд дописів на форумі «Свободу» в інтернеті підрихтували Вольга Краткевич і Ян Максимюк.